Switchblade. Nenska Duga. Rock'n'Roll Magazine Žikice Simića.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo jednu zaista legendarnu, da ne kažem kultnu pesmu koja se zove Mother Earth u izvođenju sastava Gun Club, ali ovog puta u novoj verziji koja se pojavila na nedavno izdatom albumu In My Room, na kojem su predstavljeni neki snimci sastava Gun Club koji su pronađeni u njihovoj zaostavštini i zahvaljujući tom albumu In My Room postali su dostupni i savremenim slušalcima rock muzike. To je album se pojavio samo u takozvanom LP izdanju, ali je vrlo lepa ploča i treba u svakom slučaju nabaviti i slušati te sjajne pesme koje je Jeffrey Lee Pierce nekada davno pisao. Naša večerašnja emisija biće onako melanholičnog uvođaja, jesen je počela, tako da je u skladu s tom situacijom smo i koncipirali večerašnju emisiju, a i sa činjenicom da se jedna jako zanimljiva persona posle nekoliko decenija izbivanja sa rokerske scene ponovo vratila na tu istu scenu zajedno sa svojim matičnim bendom. Radi se o Kendri Smith, koja je ponovo nastupila u jednoj pesmi na novom albumu sastava Dream Syndicate. Dream Syndicate inače odsustvovao sa rock scene je nekoliko decenija i vratili su se albumom koji se zove How Did I Find Myself Here i vratili su se na fantastičan način. Na tom albumu se nalazi pesma Kendra's Dream, Kendrin Sun, koju peva Kendra Smith, originalna basistkinja u bandu Dream Syndicate tamo negde početkom 80. godina prošlog veka, i ona je svoj specifični jedan, kako bi se rekao, ugođaj koji je bio karakterističan za sve njene rokerske nastupe i ovde ponovo promovisala na opšte zadovoljstvo ljubitelja muzike sastava Dream Syndicate i onoga što je Kendra Smith nekada radila u svojoj karijeri. Mi ćemo sada emitovati tu pesmu koja se zove Kendra's Dream sa tog novog albuma sastava Dream Syndicate, a istovremeno ćemo emitovati pesmu Too Little Too Late sa albuma The Days of Wine and Roses, debitanskog LP-a sastava Dream Syndicate. To je pesma koju je takođe na toj ploči otpevala Kendra Smith, a kao što verovatno znate, glavni pevač i glavni autor u bendu je legendarni Steve Vin, vrlo čest gost na našim rokerskim scenama. Evo kako Dream Syndicate zvuče posle nekoliko decenija ponovo na rock sceni sa njihovog aktualnog albuma How Did I Find Myself Here, pesma koja se zove Kendra's Dream. Thank you. Bila je ovo pesma Too Little Too Late sa albuma The Days of Iron Roses, sastava Dream Syndicate, njihova debitanska ploča, produkcija Chrisa Dia, koja je izašta, mislim, 1982. ili eventualno 83. godine. Pesmu Too Little Too Late je otpevala Kendra Smith, koja je u to vreme svirala bas gitaru u bendu Dream Syndicate, a čuli smo Kendra Smith i kao specijalnu gošću na novom comeback albumu How Did I Find Myself Here, sastava Dream Syndicate, koji se nedavno pojavio u okviru numere Kendra's Dream. Želja svih članova sastava Dream Syndicate bila je da se Kendra Smith na neki način uključi u taj njihov novi projekat i ona je to uradila pevajući ovu pesmu na jedan, kako kaže Steve Wynn u jednom intervju, iznenađujući način. Inače, kao što ste mogli da zaključite, neki melanholični ton je u večerašnjem izdanju Neonske duge. Pokušamo da redefinišemo to osjećanje, taj sentiment na preko rock muzike u ovo jesenje veče. Sad Stream Syndicate svojom muzikom nam pomaže u tome, a Kendra Smith je učestvovala u nekoliko zanimljivih projekata u toku tog dela karijere kada je svirala sa sastavom Dream Syndicate. Najzanimljiviji je onaj njen nastup u okviru jedne ad hoc grupe koja se zvala Rainy Day, koja je snimila album Rainy Day, a bend je bio sastavljen od članova različitih bendova koji su pripadali tomu u to vreme aktuelnom pokretu Paisley Underground, koji je bio karakterističan za zvuk rock muzike koja dolazi iz Kalifornije, specijalno iz Los Angelesa u to vreme. Kendra Smith je tu nastupala zajedno sa Davidom Robakom i Suzanom Hoffs i nekim još zanimljivim muzičarima koji su bili aktivni u raznim bendovima koji su delovali po tome etiketom Paisley Underground. Otpevala je dve klasične rock teme. Prva od njih je Flying on the Ground is Wrong, legendarna pesma Nila Younga koju je on ispevao još dok je bio član sastava Buffalo Springfield, a druga je ona potpuno fantastična i neverovatna pesma koja se zove Holocaust, koju je napisao Alex Chilton i izveo sa svojim bendom Big Star. Kendra Smith je to otpevala na svoj specifičan način, inaugurujući jednu posebnu estetiku u rock muzici koju mi ovde večeras pokušavamo da reinkarniramo u ovo vreme koje možda nije baš pogodno za taj takav zvuk, i pa ćemo s toga da čujemo kako Kendra Smith peva te dve pesme, Flying on the Ground is Wrong i Holocaust, a potom ćemo čuti i grupu Opal, odnosno duet Opal koju je ona osnovala zajedno sa Davidom Robekom, koji je svirao u sastavu Rain Parade u to vreme, a koji je kasnije, kada je Kendra Smith napustila bavljanje rock muzikom, za svoju saradnicu uzeo Hope Sandoval i tako nastao sastav Mazzy Star. Znači, pre Mazzy Star zapravo bila je aktualna grupa Opal, koju ćemo čuti u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2 u okviru pesme Happy Nightmare Baby, naslovne pesme s njihovog prvog i jedinog zvaničnog albuma. To je to što nas čeka u sledećem segmentu. Ovo je čuna pesma Nila Younga, Flying on the Ground is Wrong, peva jedan ad hoc band koji se zove Rainy Day, glavna pevačica je Kendra Smith.
Is my world not falling down? I'm in pieces on
Neonska duga.
nightmare, baby. Happy nightmare, baby. Cause you're mine. All mine. We're gonna go for a ride. Gonna go for a ride. Down to the sea. Tonight. Gonna be my baby.
Bio je grupa Opal, odnosno tandem Opal, koji su osnovali David Robeck i Kendra Smith. Iz tog tandema je izraslo kasnije tandem Mazzy Star, kada je Kendra Smith zamenila Hope Sandoval. Ovo je bila naslovna pesma jedinog albuma koji je ovaj tandem Opal snimio. Happy Nightmare Baby je bio naslov ove pesme. Pre toga smo čuli Kendra Smith kako peva klasične rockerske napeve Flying on the Ground is Wrong, Neila Younga i Holocaust, Alexa Chiltona sa albuma Rainy Day, koja je jedna ad hoc ekipa reprezentacija takozvanog Paisley Underground pokreta snimila tamo negde početkom 80. godina prošlog veka. Celo ovo, znači, večerašnje druženje je tako u nekom melanholičnom tonu, plovimo po tom moru crne žuči pokušavajući da što bolje shvatimo tu vrstu raspoloženja, a sve to inspirisani novim albumom sastava Dream Syndicate, koji se nedavno pojavio pod imenom How Did I Find My Love Here. I mogu u ovom trenutku da vam kažem da će 4. novembra ove godine Dream Syndicate imati koncert u Atini i to je prilika, eto, da se ovaj, to je najbliže što će nama ovaj prići, to je prilika da se ovaj taj band čuje u tom svom nekom ponovnom izdanju karakterističnom za ovo naše sadašnje vreme. Kendra Smith je posle grupe Opal nastavila, snimila dva albuma solo i onda se povukla i nastavila da živi heremetskim životom negde na planinama, u planinama Kalifornije, bez vode i tekuće vode i struje u nekoj kolibi. Ta dva albuma koje je ona snimila su ovde sada na repertuaru Neonske duge. Čućemo po jednu pesmu sa svakog od njih. Sa albuma Guild of Temporal Adventures čućemo kako Kendra Smith izvodi pesmu Stars Are In Your Eyes. I potom ćemo sa drugog albuma Five Ways of Disappearing čuti pesmu Valley of the Morning Sun. Sve će nam to otpevati Kendra Smith. Ova pesma se zove Stars Are In Your Eyes.
Come to me, you We are flying, machine, up she goes. Come, Josephine. Water in the stars, PR5, Brass Zeppelin.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Eko.
Evo stojim tu zarobljen u snu sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj večno vežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu, u prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Pre ovog seta reklama čuli smo Kendru Smith u dve pesme sa njena dva jedina albuma koja je izdala pod svojim imenom, albuma Guild of Temporal Adventures, sa koga smo čuli pesmu Stars Are in Your Eyes, i albuma Five Ways of Disappearing, sa koga smo čuli ovu zaista fantastičnu pesmu koja se zove Valley of the Morning Sun. A mi se ćemo nastaviti uz Davida Rawlingsa, pošto smo za ovaj deo posvećen Kendri Smith okončali ovom pesmom Valley of the Morning Sun. Nastavljamo uz Davida Rawlingsa, pouzdanog saradnika Gillian Welch, jedna najzanimljivijih ličnosti na aktualnoj rock sceni već godinama unazad. David Rawlings ima zanimljivu solo karijeru, snimio je dva albuma sa bendom David Rawlings Machine, ovaj treći je snimio pod sobstvenim imenom David Rawlings, a album se zove Poor David's Almanac. U snimanju ovog albuma učestvuje legendarni britanski audio inženjer Ken Scott, koji je poznat po svojoj saradnji pre svega sa Davidom Bovijem, a boga mi i sa Jeffom Beckom. Dave Rawlings ćemo čuti u pesmi Midnight Train, a potom ćemo čuti jedan sjajan kanadski duet Jolly Holland i Samantha Parton sa njihovog albuma Wildflower Blues. Čućemo kako one pevaju pesmu Jocko's Lament. Ove dve devojke su nekada svirale u okviru sastava Be Good Tanjas, koje smo imali prilike da slušamo, bar ljubitelji ove vrste muzike imali prilike da slušaju u brojnim emisijama na našim radio stanicama, a one po sobstvenoj izjavi ovog puta sviraju takozvanu Severnu Amerikanu i outsiderski folk. Ovom pesmu Jocko's Lament potvrđuje da je ta izjava tačna. Pre nego što čujemo Jolly Holland i Samantha Parton, slušamo Davida Rawlingsa sa njegovog novog albuma Poor David Almanac, pesma Midnight Train.
Midnight train and the 4-day train run all night long. The midnight train and the 4-day train run all night long. They run till the break of day. Great big wheels turn all night long. The little wheels and the great big wheels turn all night long. They turn.
So Jolly Holland i Samantha Parton sa njihovog zajedničkog albuma Wildflower Blues. Čuli smo pesmu Joko Slament, rekao već da se radi o dve devojke koje su nekad svirali u sastavu Big Good Tanjas i koja snimaju zaista izuzetne ploče. I dalje, pre toga David Rawlings u pesmi Midnight Train sa njegovog aktualnog albuma Poor Davis Almanac. I sad smo došli do jedne ploče koja je meni veoma draga i koja na neki način, bar kada sam ja u pitanju obeležava do sadašnji tok sezone. To je ploča koju je snimila Miranda Lee Richards, zove se Existential Beast. Rekao smo već da Miranda Lee Richards potiče iz tih nekih umetničkih krugova Los Angelesa, da je ime dao Crumb, da je gitaru naučila od solo gitariste, da svira gitaru naučila od solo gitariste grupe Metallica, znači jedna devojka koja je od najranijeg detinjstva bila povezana sa svim, kako bi se rekao, alternativnim umetničkim krugovima vezanim za strip i rock muziku. Ona takav jedan background ispoljava na taj način, se snima sve bolje i bolje ploče. Ova Existential Beast predstavlja, ja mislim, vrhunac njene karijere do sada. Čućemo u jednoj velikoj pop psihodeličnoj simfoniji koja se zove Another World. Ovo je Miranda Lee Richards.
I'm afraid of my shadow, radioactive oceans and rainbows that swirl in the tide. But I'm not afraid to speak of the darkness, for it must be brought to light. I'm afraid of beginnings, the things yet to happen, afraid of the great divide. But I'm not afraid to speak of the darkness, for it has been brought to light. Well, I see another world where we eat flowers for dinner and we drink the yourself to the sea. You were never unwanted. I
our beautiful country, conceived by our fathers, and God, we can no longer trust defending the values of an old republic, a crisis of consciousness. Robber barons and plunderers who take no prisoners, the jest is now upon us. We bow our heads, by fools we are led. Apathy is consequence. But I see another world where our words we hear will honor, and we drink the water from the spring, knowing our hearts want the same thing. Power is for the hungry, whose nobility we would sanction. As we honor the elders,
animal spirits and masters by filling pipelines with sand and diverting our wells with the tears of mourning. This land is not your land. Well, I see another world where only animals kill one another, and we drink the warm water from the spring, forgiving ourselves and our history. And guilt is but a poor man's apology, and you were never forgotten. And our grain so inspired, given to us by Gaia, now have been tempered in seed, and the fields that are doused and drowned in poison we consume so helplessly. And the coal miner's daughter, who don't see a future, would bring their ponies to the light. And I'm not afraid to speak of the darkness, for there is no wrong or right. But I see another world. We honor the gifts of our mother, those colorful quilts and energies, knowing there's a silver line. California, don't throw yourself to the sea. You always be loving. Now the artists will suffer while they sing for their supper, traveling down the pirate's stream and taking us back to the dark ages, the highest bid a farthing. I'm afraid of perversion and damning of the feminine and mining treasure. Thank you.
Bila je ovo Miranda Lee Richards, čuli smo je u glavnoj pesmi sa njenog novog albuma Existential Beast, pesma se zove Another World. Miranda Lee Richards iz ploče u ploču napreduje i to je jedna karijera na koju svakako treba pratiti i u buduće. Ovih dana nam je iz Francuske došao jedan jako zanimljiv bend, on se zove Valparaiso, to je bend koji je nastao mutiranjem raznoraznih francuskih bendova, odnosno nekom restrukturacijom na tom rockerskom francuskom nebu, tako da su članovi sastava Jack the Ripper zajedno s nekim ljudima koji su dugo živjeli u Tucsonu, Arizona, zajedno sa članovima sastava Giant Sand napravili tu grupu Valparaiso i snimili jedan izuzetno zanimljiv album koji se zove Broken Homeland, koji predstavlja otprilike neku evropsku verziju muzike koju sviraju Giant Sand, i nije čudo da je u učešću u ovom projektu uzeo i sam Hau Gelb. John Parrish je bio producent ovog projekta. John Parrish je inače čovjek koji sarađuje redovno sa PJ Harvey. Broken Homeland, kao što rekao, se zove ta ploča. Na svakoj pesmi sa sastavom Valparaiso nastupa neki posebni gost, tako da u okviru numere prve koje ćemo emitovati večeras, koja se zove Wild Birds, nastupa Phoebe Kildeer, koja je inače nastupa sa sastavom Nouvelle Vague, a u ovoj The Allure of Delare, koju ćemo takođe emitovati, se pojavljuje Hau Gelb lično i na taj način potvrđuje tu observaciju da se zapravo sastav Valparaiso predstavlja neku evropsku verziju grupe Giant Sand, odnosno odgovor na neke njihove albume i na neke zapitanosti koje su njihovi albumi napravili u prošlim vremenima. Ovo je grupa koju bi svakom slučaju i Roberto Bolaño voleo i zbog toga se, mislim, treba obratiti pažnju na nju. Slušamo Valparaiso zajedno sa Phoebe Kildeer u pesmi koja se zove Wild Birds.
Me as I am, with all my flaws, with all that came with me, will we go walking hand in hand on the
trying that look on your face. What is here and what is now? What could bring? Talking about the rain, it's burning all the same. Who was here to say we need? What is this that I can't find? Who is breaking away from? What is slave?
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064-02-02-280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
They are. were so shy, and all the others ran wild. And your daddy would come over and kneel down and save the day. With his whispering.
Ovo je bio sastav Valparaiso sa njihovog albuma Broken Homeland. Čuli smo dve pesme, u obe su imali gosti, inače takav je, ceo album je tako koncipiran, zato što na svakoj pesmi nastupa po jedan gost. U ovoj posljednjoj koja se upravo sad završila, De Allure of Delare, čuli smo How Gelba kako peva sa sastavom Valparaiso, onoj prethodnoj Phoebe Kildear, album se zove Broken Homeland, producent John Parrish, jedna jako zanimljiva ploča, neka vrsta evropskog odgovora na muziku koju stvaraju Jan Sandy i Kalexico. Ja bih tako to na prvu loptu pisao šta nam je ponudio ovaj sastav Valparaiso. Nastavljamo dalje uz najklasičniji mogući rock. Velika bela rhythm i blues i blues pevačica Joanna Osborne je snimila ovih dana jednu zanimljivu ploču koja se zove Songs of Bob Dylan, na tom albumu je otpevala desetak pesama Boba Dylana. I ono što meni najviše privuklo pažnju od svih tih sjajnih interpretacija Joanna Osborne, kako smo već i navikli od nje, to je jedna, kako bi se reklo, Bonnie Raitt za ovaj novi milenijum. Meni se najviše dopalo kako ona peva pesmu You Ain't Going Nowhere. To je pesma koju je Bob Dylan ispevao na svom albumu Basement Tapes, a koju je inače široj publici poznata po interpretaciji sastava Bats, odnosno njihovog legendarnog albuma Sweetheart of the Rodeo, koji su oni snimili kada je Graham Parsons bio član benda Bats. Evo sad ćemo da čujemo kako Joanna Osborne peva tu pesmu You Ain't Going Nowhere, a onda ćemo čuti i Bertse i Boba Dylana u toj istoj fenomenalnoj pesmi. Mislim da je Joanna Osborne obavila odličan posao. Pesma se zove You Ain't Going Nowhere. I'm
substitutes. Strap yourself to the tree with roots. You ain't going nowhere. Ooh-wee, Friday high. Tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh, we gonna fly down into the easy chair. Genghis Khan, he could not keep all his kings supplied with sleep. We'll climb that hill. Oh, we gonna fly down into the easy chair.
Radio Beograd 2.
Oh, the corn. I don't care if your name is Michael, you're gonna need some boards. Get your lunch, you farm bib. You ain't going nowhere.
Uvijek je dobro kad Bob Dylan u emisiji, tako je bilo, ja mislim, i ovog puta čuli smo kako Bob Dylan peva pesmu We Ain't Going Nowhere, i to verziju number one sa njegovog albuma Basement Tapes, koje je snimio zajedno sa članima grupe Band u onom legendarnom podrumu u tamo nego u Woodstocku, u onom delu Njujorka koji se zove Woodstock, države Njujorka koji se zove Woodstock, a pre toga smo čuli i Berce koji su otpevali tu istu pesmu na svom albumu Sweetheart of the Rodeo, legendarnoj ploči koju je Sastav Bert snimio zajedno sa Grahamom Parsonsom, koji u to vreme je bio član te grupe, i čuli smo naravno i Joan Osborne sa njenog aktualnog albuma Songs of Bob Dylan, kako izvodi tu numeru. Nastavljamo uz Johna Marija. John Marija je snimio jednu, možda i po najbolju ploču do sadašnjem toku sezone, album se zove Short History of Decay, to je jedan onako egzemplar južnjačke gotike, kojim John Marija potvrđuje svoje poreklo, za koje rock kritičar, odnosno poznavaci njegove karijere, kažu da je on zapravo direktni izdanak Williama Faulknera, iz familije Williama Faulknera. Čućemo ga u pesmi Wrong Man, za koju je jedan moj prijatelj, koji se inače razume ovu vrstu muzike na izazvite način, kaže da je najbolja pesma koja se pojavila u 2017. godini, znači to će nam otpevati John Marija. Odmah potom slušamo i Lili Hyatt, to je čerka Johna Hyatta, jednog od najvećih singer-songwritera našeg vremena, omiljenog kompozitora rock muzike kada je u pitanju Bob Dylan. Ona je na albumu Trinity Lane, koji je nedavno izašao, snimila pesmu Different I Guess i potvrdila svoj veliki talent, koji je najverovatnije nasledila od svog fenomenalnog oca. To su dva sjajna nova autora pesama. Prvi od njih je John Murray sa njegovog albuma Short History of Decay, pesma Wrong Man.
And the death never wins after all our money's been spent. You get the belt, the buckle in, one bruises, one bleeds. Man I used to be spends all this time reminding me of all the blood I've leached. I will never be free. I know I'm cracking up. I can see it in your eyes. Wrong man, you ride shotgun on your murder mind. I'm the wrong man, you ride shotgun on your murder mind. Your nightmares pour their fruit. Blood ran into my boots. Of that love until it was dead. Until there's nowhere left to go, except an empty picture shows. I promised you my life, but you're never home. Never home. And I know that I'm breaking down. I can feel it in my bones. I had already carried your picture too far from home. Lori, I had already carried your picture too far from home. Too far from home. The sun don't heal, from that weapon we've all got concealed. The kids the cops kill, let me be one of them too. Yeah, I know when to pack it in, but still fake a smile. But I'm the wrong ride shotgun on you, murder mile. God damn it, I am the wrong man to ride shotgun on any murder mile.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umjesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
I don't think you'll ever know.
But you do what you gotta do. And if it's not a Newport, I'll be right here. Love doesn't disappear.
RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Pre ovih reklama čuli smo Lili Hyatt i Johna Marea, rekao smo da su to dvoje izuzetnih songwritera koji na neki način brane čast te profesije u ovo naše vreme, imaju nove albume. John Murray, taj Short History of Decay, za koji mnogi kažu, pa evo ja bih se složio s njima, da je možda i po najbolja ploča koja se do sad pojavila u ovoj sezoni, a Lili Hyatt kao čerka Johna Hyatt je snimala zaista izuzetan album Trinity Lane, koji govori o njenom izuzetnom talentu koja je to nasledila, rekao bih, od svog oca. Idemo dalje, slušamo sada Marka Lanegana sa njegovim bendom, sa njihovog novog albuma Gargoyle, koji se pojavio pre nekoliko meseci. Čućemo jednu pesmu, uz napomenu da će Mark Lanegan biti gost Beograda, ja mislim, negde u novembru mesecu, da je to jedan potpuno fantastični koncert koji imali smo prilike nekoliko puta da slušamo Marka Lanegana u Beogradu i to je uvek bio događaj od posebnog značaj i događaj od posebne lepote. Mark Lanegan je mračni trubadur našeg vremena koji zna neku tajnu koju mnogi umetnici možda i ne znaju i koji tu tajnu o životu i svetu u kojem živimo saopštava na jedan vrlo ovako izuzetan i impresivan način, a pri tome se radi o jednoj ultimativnoj rokerskoj pojavi koja izuzetno deluje sa scene. Sa tog njegovog novog albuma Gargoyle čućemo kako Mark Lanegan zajedno sa svojim bendom izvodi pesmu sa kojom se ta ploča inače završava, a pesma se zove Old Swan. bio Marko Anegan sa svojim bendom u pesmi Old Swan sa njegovog aktualnog albuma i to bi bio i kraj našeg današnjeg izdanja emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2. Za sam kraj još jedan Marko Anegan, ovog puta sa Isabel Campbell, sa njihovog zajedničkog albuma Ballad of Broken Sea, jedna felinijevska pesma koja se zove The Circus is Leaving Town. Igor Aristić je bio ton majstor ovoj emisiji, Rada Ćorović je organizator, moje ime je Žikica Simić, ja vas pozdravim, lako noć, prijatno, ovo su Isabel Campbell i Mark Lanegan.
fortune.